To je vse v redu? Ok. Hvala gospodu. Današnjemu preučevanju je naslov Ali smo zaprli vrata. Bomo videli, da gospod nas bo vprašal veliko stvari, ampak rada bi poudarila, da je to vse iz zornega kota, ker nas gospod ljubi. Ker smo že sprejeti, ker smo ljubljeni, ker nam on ne očita, ne reče, to moraš narediti, to moraš, da bi te lahko jaz ljubil, da bi bil ljubljen. Mi smo že ljubljeni. Sam, ker smo ljubljeni, gospod želi, da nam je dobro, da nam je vsemu dobro. In zato nas nežno upozarja, ali si zaprl ta vrata, ali si zaprl ta vrata, ali si zaprla ta vrata, zaradi tega, ker ve, da imamo neprijatelja, ki ne igra fair play, ampak se pritihotapi. In potem marsikdaj se tudi zgodi, da človek ima, kristjan ima iskreno rad gospoda, ne? Ampak ima stalno ponavljajoče se incidente določenih stvari in ti kažejo, da so še določene rane, določeni vzorci ponavljajoči, ki so lahko iz preteklih generacij in se pač kot neka rdeča nit širijo naprej, tudi do tega človeka in če sam ne prekine še naprej v generacije. Ne? In to me je tako spomnilo, ko starši pa stari starši tako skrbijo za kasnejše rodove. Joj, pa bo imeli dovolj čist planet, pa bo imeli dovolj čisto vodo, pa bo imeli službe, pa vse. Ne? Kar je pa pomembno, da jim damo čisto dediščino v gospodu naprej. To je največ, kar lahko damo starši svojim otrokom. Da jim damo čisti krožnik. In zato se bomo pogovarjali, ker gospod nam želi odkriti področja odprtih vrat. In bomo videli, gospodova beseda je kot vedno čudovita, polna prispodob, polna slik in nas bo okrepila. Ampak vse je iz stališča, da smo ljubljeni. To ne počnemo zaradi tega, da bi se gospodu prikupili, ampak zaradi tega, da postorimo vse tisto, kar je nujno, da bi živeli to življenje v izobilju, za katero nas je gospod pripravil in nam je vse pripravil in že dal. Torej, naše vprašanje je, zakaj prihaja do blokad manifestacije Božjih blagoslovov. In potem marsikdaj ljudje rečejo, ja, zelo se trudim, da ne bi bil nad Božjo besedo pohujšan. Sej verjamem, ampak ne vidim tistega, za kar verujem, kar gospodu verujem, ne vidim manifestacijo tega Božjega blagoslova. In poglejte, samo da si osvežimo, da nam je gospod že vse priboril. V Janezu 10.10 pravi, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. To je Božja volja. Potem, Kristus nas je odkupil, pravi Galačanom 3.13 od prekletstva, postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Se pravi, on je to prevzel za nas, da nam ne bi bilo treba tega nositi. Ni mogel storiti več kot je. In to pač pride iz 5. Mojzesove 21, 22 do 23, pravi, če kdo naredi greh, ki zasluži smrtno kazen in ga usmrtijo, ter ga obesiš na drevo ali na les, zato je Jezus bil obešen pribit na lesu križa, naj njegovo truplo ne ostane na drevesu čez noč, ampak ga vsekakor pokoplji še isti dan, kajti obešenec je preklet od Boga. Pravi, ne skruni svoje zemlje, ki ti jo je gospod tvoj Bog daje v dediščino. Ne? In Jezus je vse to izpolnil. Potem v 1. Petru 1.18 do 19 pravi, saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ljudje mislijo, kako je polna življenja, ampak brez Kristusa je prazno. Iz tega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta. In potem v Efežanom 1.7 pravi, da po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogatstvu njegove milosti. In potem v Razodetju 12.11, to je pa krona vsega, toda oni so ga premagali. Zakaj? Zaradi krvi jagnjeta? In zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. Človek ne more iti do konca, če bolj ljubiš sebe kot Kristusa. Jezus pravi, če kdo ljubi bolj svoje mamo, očeta, sina, hči kot mene, mene ni vreden. Ali pa tudi samega sebe. Se pravi, gospod Jezus je umrl in je vse to postoril na lesu križa, da bi odzel naša prekletstva. In mi smo se že pogovarjali, da je Jezus Kristus na 7 mestih prelil svojo kriče. Kdo to želi, imamo to predavanje pripravljeno, ampak samo naštela bi ta mesta. Vemo, da je v Getsemanskem vrtu, ko je potil ta krvavi pot, zaradi tega, da je rekel, ne moja volja, ampak tvoja volja. Torej, da se mi lahko podredimo, upremo Satanovi volji in se podredimo Božji volji. Potem takoj zatem je prelil kri za naše ozdravljenje, ko so ga bičali. Pravi, po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Takoj zatem pride življenje v obilju. Kdaj? Ko so mu dali trnje v krono. Ker vemo, da je bila zemlja prekleta in s tem je Jezus nas odkupil in nam je dal življenje v izobilju. Potem vemo, da je bil pribit tule v nadla, ne prav v roki, kot oči pravi, ampak tule malo pred tem, da je telo lahko zadržano bilo in to je slika avtoritete. Nam je prelil je to kri, bil je preboden zaradi tega, da imamo mi, smo od njega dobili moč avtoritete. Povedati to, dovoljujem to ne, v skladu z Božjo besedo. Potem na nogah in to nam je povrnitev vsega izgubljenega. To je to leto, jubilejno, 7. leto. Vsi zaslužnjenci, vse, kar je bilo vzeto, vse je bilo vrnjeno. Ne? Potem kri zaradi prebodene strani, to nam je kaj priborilo? Zlomljeno srce. Kdo ima danes zlomljeno srce zaradi razno raznih zadev, Jezus je prelil svojo kri, da nam tega ni treba trpeti. In potem zadnje, to je nam zdaj v tem preučevanju zelo pomembno, notranja strtost. Marsikdo je notranje strt in Jezus je to pač za nas pretrpel, da nam in nam prinaša možnost uveljavljena generacijskih blagoslovov in zlom teh prekletstev. In v Ozeju 4:6 pravi, moje ljudstvo propada, zakaj? Ker nima spoznanja. In poglejte, danes se še vedno ukvarjamo s tem, ali je, ko je človek pride k Kristusu in postane na novo rojen, ali se še vedno ukvarja s prekletstvom ali ne. In samo bi vam čist banalni primer dala. Tudi ko kristjan pride k zdravniku in more izpolniti tisto kartoteko in ga sprašuje, kakšne bolezni so imele vaše pretekle generacije. Ne? Razumete? In sam zaradi tega, ker si kristjan, pa če ne zlomiš tega, še vedno si lahko pod vplivom, imaš večjo nagnjenost in k raku, in k infarktu, in k drugim boleznim. Se pravi, te stvari je treba zavestno z Jezusovo krvjo, z močjo njegove besede, prekiniti. Ker drugače, sem ravno pred kratkim brala eno osebno pričevanje pastorja, ki je ga Gospod potegnil iz drog in mu je dal novo življenje, ampak še vedno, in je že bil pastor, že tretje cerkve, ampak še vedno se je, in je imel pač že družino in vse, ampak se je doživljal napade nekontrolirane jeze. Ga je kar zagrablo in si ni, enostavno nisi znal pomagati, pa je rekel, Gospod, prosim, ne, žal mu je bilo, ni tega želel. Se pravi, lahko se soočamo z določenimi vzorci, ki si jih ne želimo, ampak se zdi, da imajo kontrolo, še vedno kontrolo nad nami. Torej, in se spomnim, ko smo bila še z Petrom še v Kanadi, pa smo obiskala eno cirko, takrat je bil tist tabu, ali ima lahko kristjan demona v sebi, je bilo veliko predavanje. Ne? In jaz verjamem po Božji besedi, da ne gre se, da če si na novo rojen, je tvoj duh prežet z Kristusovim duhom in tega duha ne more demon kontrolirati. Imamo pa še vedno telo in dušo, ki se odpre. Ta vrata se lahko odprejo in pride infekt demonski, teh generacijskih ali kakršnih drugih prekletstev, če nismo pazljivi, ker pravi pravični se varuje ali ga Gospod varuje in se ga hudič ne dotakne. Ampak če se ne varujemo, če so ta vrata odprta na katerikoli kterenkoli voglo naše hiše, pride lahko do infekta. Ne? In to ni zaradi tega, ker nas Gospod ne bi imel rad. Gospod nas ljubi popolno. Mi smo popolno sprejeti pri njemu, ampak mi trpimo to škodo. In Gospod je zainteresiran, da odpravi to, da živimo v tem obilju. In poglejte, jaz sem bila fascinirana z zgodbo, ki nam je prikazana v 3. Mojzesovi 16. To je njihov praznik Jom Kipurja in sicer to je znan kot dan sprave. To je hebrejski za hebrejski narod najsvetejši dan v letu in je posvečen spravni žrtvi in kesanju. In še danes judje imajo, to je konec septembra, začetek oktobra in imajo 25-urni pač period poste in intenzivne molitve, vse se pa nanaša na dogajanja, ki jih bomo tole zdaj prebrali, to je pač zelo, zelo pomemben tekst, zato ga bomo prebrali v celoti. Začne se 16. poglavje, 1 pa naprej. Gospod je govoril Mojzesu po smrti Aronovih sinov, ki sta umrla, ko sta se približala Gospodu. Gospod je rekel Mojzesu, povej bratu Aronu, naj ne hodi kadarkoli v svetišče za zagrinjalo pred spravni pokrov. To je pokrov na skrinji pričevanja oziroma zaveze, ki je na skrinji, da ne umre, kajti prikazoval se bom v oblaku nad spravnim pokrovom. Tole pa mora imeti Aron seboj, kadar pride v svetišče. Mladega junca za daritev za greh in ovna za žgalno daritev. Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo, na sebi naj ima platnene hlače, opaše naj se s platnenim pasom in si priveže na glavo platneno visoko čepico. To so sveta oblačila, zato se mora prej skopati v vodi in jih potem obleči. Od skupnosti Izraelovih sinov pa naj vzame dva kozla za daritev za greh in enega ovna za žgalno daritev. Aron naj pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh in opravi spravo zase in za svojo hišo. Se pravi, najprej moral opraviti spravo zase in za svojo hišo, potem je pa, in je sam pripeljal te dve živali, potem je pa šlo za dva kozla, ki jih je pa pridobil iz Izraelove, mislim, narod izraelski je poslal dva kozla. In pravi naprej 7. vrstica, na to naj vzame oba kozla in jo postavi pred Gospoda pri vhodu v shodni šater. In tam pravi tekst, ko so še druge brala, da sta bila na videz dva identična kozla. In Aron naj vrže žreb za kozla, en žreb za Gospoda, in drug žreb za Azazela, latinsko-grško grešnega kozla, ampak ko sem preučevala hebrejsko ozadje, Azazel naj vam povem. Azazel je termin, ki označuje ne samo grešnega kozla, ampak je hkrati ime za padlega angela ali demona. Azazel je bil voditelj uporniških angelov. Ne? In on je ta glavni mojster, glavni voditelj zapeljevanja, ki je učil bojevanja moške in je učil ličenja in poslikavo teles ženske za zapeljevanje. In en kozel je bil za Jehovo, drugi kozel je bil pa za Azazela. Zelo, zelo pomembna stvar, bomo videli naprej. Se pravi, imejte v mislih dva kozla. Ne? Kozla, katerega zadene žreb za Gospoda, naj Aron pripelje in daruje kot daritev za greh. Se pravi, prvi kozel je moral umreti. Kozla, katerega zadene žreb za Azazela, torej lahko rečemo padlega angela, demona, satana, pa naj živega postavi pred Gospoda, naj nad njim opravi spravo in ga pošlje Azazelu v puščavo. In potem lahko berete naprej, kako potem je prišlo do škropljenja krvi na spravni pokrov pred njim in tako naprej. In gremo naprej, pri 21. vrsti, v 21. pravi naprej. Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva, prekletstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu pošlje v puščavo. Kozel naj odnese na sebi vse njihove krivde v nerodovitno pokrajino, tako naj pošlje kozla v puščavo. Se pravi, en kozel je moral umreti kot daritev za greh, na drugega so pa z polaganjem rok dali vse krivde. Krivda je pa vedno slika prekletstev. Greh je slika, krivda je pa vedno slika prekletstev. Zato je Jezus tudi trpel za naše krivde. Se pravi, oni so morali te krivde, ta prekletstva priznati. To je zelo, zelo pomembno. Ne? Torej, ta Jom Kipur, kot sem že prej rekla, gre za spravno žrtev in kesanje. Eno in drugo. In torej, dva kozla, ne, ki sta imela. In zanimivo je to, ko so tega drugega kozla poslali v puščavo, ga niso poslali samega, ampak po pripravljenem možu. In to tudi potem hebrejsko izročilo pravi, da to gre za angela Rafaela, ki bo enkrat tudi samega Satana ugnal in ga postavil najprej v tisto brezno, potem pa vemo ta, v tisto, kjer je žveplo. Najprej bo zvezan, potem bo pa dokončno uničen. In če je kozel, ta, na katerega so položili vsa prekletstva, umrl v puščavi, pomeni, da so bili vsi blagoslovi njihovi. Se pravi, zemlja je obrodila, bili so zdravi, vsem je šlo v redu, letine so bile v redu, vreme je bilo v redu, vse, vse. Zgodilo se pa je, da se je ta kozel vrnil. Vrnil se je tja, kjer je bil vzgajan, kjer so lepo skrbeli za njega. In če se je to zgodilo, so pa prekletstva blokirala ta blagoslov in se blagoslov ni mogel manifestirati. Zato so potem kasneje naredili, tako da po pripravljenem možu, po katerem so poslali kozla, so ga pripeljali do takega prepada, kjer ni bilo druge možnosti, kot da je padel kozel čez prepad in se je raztreščil. In je bila smrt gotova. Ampak zanimivo je to, če se kozel vrne, ne? In tako, ko bomo potem videli, če najde ta hudi duh, ki je išel in se vrne in najde hišo pospravljeno, mi pa vemo, kaj smo duh, mi smo duh, ne? Mi nismo to telo in nismo duša. Mi smo duh, imamo dušo, živimo pa v telesu in naše telo je tako kot hiša, naš šotor, ne? In Pavel to pravi, čeprav se razpada, ne? Se duh obnavlja, notranji človek. In če najde to hišo pač pospravljeno, ampak odprta vrata, se bo naselil in bo prišel nazaj. In to je slika tega grešnega kozla, ki je, in ta kozel, ki je za Azazela. Ne? Mi ljudje smo odgovorni za svoja dejanja. Ne? Ni da zdaj delaš, živiš v grešnem, ne vem, v nekem grehu in zdaj nisi ti kriv. Ampak suma sumarum v končnem izidu je pa Satan ta, ki non-stop ljudi zapeljuje. On pride in zapeljuje in tudi ta Azazel je, ne? On je bil ta glavni za zapeljevanje. In on nam vedno prikaže tisto takojšno zadovoljitev, ne prikaže pa posledice tega. In človek ugrizne v to jabolko in šele potem kasneje se vidi, v kaj je ugrizno. Mi pa po Božjemu duhu se lahko prenavljamo s svojim razumom in razpoznavamo, kaj je Božja volja in se varujemo teh stvari. Ampak če se ne, on pride nazaj. In če so vrata odprta. In Jezus nas ljubi in on ne želi, da imamo katerakoli vrata odprta. In danes bomo pač si pogledali ta prva vrata, naslednjič bom preletela mnogo vrat, ampak želim danes postaviti to stališče, to sliko, kaj to pomeni odprta vrata. Ne? In poglejte, koga predstavljata ta dva kozla. Eden, smo rekli, je bil za Jehovo, drug je bil za Azazela. In slika je, poglejte, Jezus je bil znan, a vidite, te slikice, ko so, ne, to je Jezus, drug je pa za, ta kozo za Jehovo, drug pa za Azazela. In Jezus na ta sodni dan pred Pilatom, on je bil znan kot Jezus bar Jožef, ne? Se pravi, on, se pravi Jezus sin Jožefa. Mi vemo v Luki 1.32, da pravi Gospod, da je to bil sin najvišjega. Ampak njegov, kaj se vem, tak, med katerim je Pilat izbiral, je bil pa Jezus bar Abbas. Jezus, sin očeta, Abba. Ne? In ljudstvo je izbiralo med dvema kot identičnima kozloma, med katerim bo žreb, kako ga bo zadel, ali Jezusa ali Barabo. A vidite, ne? In tu je Baraba slika lažnega Kristusa in mi vidimo, da je ljudstvo izbralo lažnega Kristusa. Barabo je, Jezusa je pa dalo na obsodbo. In potem je zelo zanimivo, ko beremo v Janezu 12.27 do 31, ko je Jezus moral to v Getsemanskem vrtu to pretrpeti, je rekel, zdaj je moja duša vznemirjena in kaj naj rečem, oče, reši me iz te ure, pravi, za voljo tega sem vendar prišel v to uro, oče, poveličaj svoje ime, tedaj prišel glas iz nebes, poveličil sem ga in ga bom spet poveličal. Nožica, ki je stala zraven in to sliša, je govorila, zagrmelo je. Drugi pa so govorili, angel mu govori. Jezus je odgovoril in rekel, ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. In zdaj kaj reče? Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta, hudič, izgnan ven. A vidite, Jezus se daje kot ta spravna žrtev, Satan je pa izgnan ven, v puščavo. In sedaj Satan nima več oblasti nad nami, nad Božjim ljudstvom. On je sedaj v vlogi tega, ki zavaja, ki zapeljuje. Zapeljuje pa lahko samo tiste, ki imajo odprta vrata za določene zadeve, ne? Za določene stvari. In ampak dejstvo pa je, da je hudič izgnan ven. In Jezus se je žrtoval kot spravna žrtev za nas. In poglejte, Satanovo bo dokončno uničenje v razodetju 20:1-3:10 pravi, na to sem videl angela, to je ta pripravljeni mož, slika v Levitikusu, ki se je spuščal z neba. In hebrejsko izračilo, to je tudi knjiga Enoh, pravi, da gre za Rafaela. V roki je držal ključ k breznu in veliko verigo, ugnal je zmaja, staro kačo, to je hudiča in Satana in ga zvezal za 1000 let. Nato ga je vrgel v brezno, ga tam zaklenil in zapečatil nad njim, da ne bi več zapeljeval narodov, dokler se ne dopolni 1000 let. Potem mora biti za nekaj časa odvezan, hudič pa, ki jih je zapeljeval, je bil vržen v jezero z ognjem in žveplom, kjer sta tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni po dnevi in po noči na veke vekov. In vidite, izraelski narod je bil zapeljan in ni prepoznal pravega Kristusa. Ne? Ampak je izbral Barabo, lažnega. In kako Satan zapeljuje? On je velik prevarant in on dela čudeže, da bi ljudi zapeljeval. Tako pravi v razodetju 13:11-15. Na to sem videl drugo zver in to me tak spomne na Nebukadnezarja, ko je postavil velik spomenik, da bi se mu klanjali. Veliko podobo svojo. Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje. Imela je dva rogova, podobna jagnjetovim. Govorila pa je kakor zmaj. Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce naj molijo prvo zver, ki je bila smrtna rana, ki se je pozdravila smrtna rana, se pravi čudeži. In tisti, ki pada samo na čudeže, lahko podleže temu zapeljevanju. Delala je velika znamenja, tako da je celo v priču ljudi priklicala ogenj z neba, tako kot Elija takrat, ko je prosil Gospoda. Zaradi teh znamenj, ki jih je bilo dano delati v priču zveri, je zavajala. Znamenja so zavajala prebivalce zemlje. Prebivalcem zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo za zver, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem oživela, torej ozdravela. Dano je bilo tudi oživiti podobo zveri, tako da je podoba celo spregovorila. Se spomne, ljudje kake izkušnje imajo, grejo na ne vem kaka potovanja, pa imajo izkušnje in jih te izkušnje zapeljujejo, nadnaravne izkušnje zapeljujejo. In pravi, in je dala pobiti vse, ki so podobo zveri, pač ki niso molili. Potem vemo, da se Satan preoblači v ovčjo oblačila. V Mateju 7:15 pravi, varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Potem treba se spet paziti, ker v Mateju 24:24 pravi, da bodo namreč ustali lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljenje, če bo mogoče. Zato je tako pomembno poznati Kristusov glas, ker navzven se bo dogajalo marsikaj. Marsikaj. 1. Peter 5:8-9. Trezni bodite in budni. Vaš nasprotni hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Koga pa lahko požre? Tistega, ki ima odprta vrata. Uprite se mu trni v veri, saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. In potem 1. Janez 5:15, ta je meni zelo, zelo pomembna vrstica, jaz bi jo dala kot tematiko celega. Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši, ampak ga, drug prevod pravi se. Se pravi, se iz Boga rojen varuje in hudič se ga ne dotakne. Vemo, da se lahko varujemo s tem, ko imamo Kristusovo oblast. Se pravi, kot sem že na začetku rekla, on nam je vse podaril, ampak mi smo njegovi sodelavci. Zato tam pravi, s strahom in trepetom vršite svoje zveličanje, ne zaradi tega, ker bi to nekaj bilo posebej odvisnega od nas, ampak smo sodelavci, varujemo se, da se nas hudič ne dotakne. Ker on se pa dotika z zavajanjem. In poglejte, kot sem že prej rekla, človek izkusi novo rojstvo, hiša je očiščena, prenovljena in Satan je izgnan. In smo tudi na začetku se zdi, da smo zvezali kakšne stvari, ampak potem se lahko to spet nazaj vrne še v večji moči, če se človek z Božjo močjo in z Kristusovim umom in z budnostjo, s treznostjo, zato pravi trezni bodite za molitve, ne? Če se človek ne varuje, In potem hudič ne more pride do tega. Drugače so pa kot infekti. Ne? Se te dotakne in postane infekt, pravi tam ogrenki, korenini, da bo potem mnoge omadeževala. Kako je pomembno odpuščanje? Se bomo se pogovarjali o teh vratih, ne? Danes samo o enih. Ampak kak je pomembno odpustiti, kak je pomembno imeti gorečo ljubezen, spregledati. Ne? Ampak to lahko naredijo samo ljudje, kot pravi v razodetju, ki ne ljubijo svojega življenja vse do smrti. Če se imamo mi za preveč pomembne, potem se bomo užalili, če bo nekdo malo narobe z nami govoril, če bo nekdo nas prizadel. Smo prej brali, ne, kako odpustimo tudi tistim, ki so trmasti, ki namerno delajo stvari, ki ustrajno delajo stvari. To je zelo, zelo pomembno, ker s tem, ko odpustimo sebe, zaščitimo. Ne? Zelo pomembno. Poglejte, pravi v Luki 11, ko močni z orožjem varuje svoj dom, to je slika Satana, njegovih demonov, je varno njegovo premoženje. Ko pa pride močnejši, to je pa Jezus Kristus od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal in razdeli svoj plen. Kdor ni z menoj, pravi Jezus je proti meni in kdor z menoj ne zbira raztresa, kadar nečisti duh odideš človeka. Hodi po suhih krajih in išče pokoja in ga ne najde. Suhi kraji so slika, kjer ni vode, ni življenja. In tudi hudi duh se tam dobro ne počuti. Tedaj pravi, vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde pometeno in urejeno, ampak niso pod boje namazane s krvjo jagnjetovo, niso zaščitena. Tedaj gre in si prevzame 7 drugih duhov hujši od sebe in gredo vanje ter tam prebivajo, kako vrata so bila odprta. On gleda, vidite to slikico, kak preži z enim očesom, a je kaj odprto ali ni. Nazadnje s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. In vprašanje, ali je sploh mogoče, da kristjan ima demona? Je mogoče. Ne pomeni, da ima demon, demon v lasti človeka, ampak vrši pritiske na človeka na področjih, kjer so odprta vrata. To je slika hiše. Vemo, da mi smo duh, duša in telo, kot smo rekli, Božji duh prebiva v našem duhu. Ta duh je, smo zapečatenim svetim duhom. Tja ne more demon. Lahko pa pride, se pravi, ta velika dvorana je osvetljena z lučjo, so pa še druga področja hiše, kjer pa ni nujno, da je luč prižgana. In poglejte, pravi, kako je mogoče to, če v Jeremiji 23:24 pravi, da Gospod pravi, ali se more kdo tako povsem skriti, da ga ne bi videl, govori Gospod, mar ne napolnjujem nebes in zemlje, govori Gospod. Se pravi, Gospod napolnjuje nebesa in zemlje, ampak mi vemo, da še vedno demoni in Satan imajo dostop do zemlje, do tistih, kjer se odpirajo. Ravno tako imajo dostop do nas, čeprav Božji duh prebiva v nas, če se odpremo za njih. In potem lahko izkušamo marsikakšne stvari in pravi, poglejte, kaj pravi sveto pismo v 1. Tesaloničanom 5.23? Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni ali posveti v celoti, ne sam delno. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno. Kaj to pomeni? Da je mogoče, da smo tudi oporečni. Dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. In kaj pravi, zakaj je tako pomembno, da se duša in telo, predvsem naša duša, razum, da se preobražujeta po Božji besedi. To je za kristjana neizmirno pomembno. Rimljanom 12.21 pravi, ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je, tako pravim, če kdo ne ljubi svojega življenja vse do smrti, to je ta človek, ki lahko daruje svoje telo v žrtev živo prijetno Bogu. In tak ni občutljiv za kakršnekoli obsodbe, žalitve, razumete, ne odpira svoja vrata za infekte. Pravi, in ne prilagajajte se temu svetu ali veku, ampak se tako preobražajte, kako z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog. Se pravi, z drugimi besedami, če se ne preobražujemo v svojem razumu, ne prepoznavamo, kaj hoče Bog. Pa smo njegovi, ampak ne prepoznavamo. Torej, kaj je Božja volja, kaj je njemu dobro, kaj je njemu všečno in popolno. Se pravi, duša in telo sta še vedno lahko zasužnjena z sponami, ki imajo globoke korenine. Zato je treba te korenine pozdraviti. Zato pravi, predvsem pa imejte gorečo ljubezen drug do drugega, ker ljubezen prekrije množico grehov. Razumete? Druge vlečite iz ognja, ampak se pazite, da ne bi se omadeževili kakorkoli. Razumete? Ampak jih je treba vleči iz ognja in imeti strašno gorečo ljubezen do takega. Ne? Pravi, da se moramo preobraževati, da spoznavamo, kaj je Božja volja. Poglejte, naše telo je odkupljeno. Tu imamo, ta dva citata bi resnično rada prebrala. Ker, poglejte, v Efežanom za duha pravi tako, Efežanom 4.30, ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Naš duh, v katerem prebiva sveti duh, je zapečaten. Ampak poglejte, kaj se pa dogaja s telesom in z dušo. Prvi citat je iz Rimljanom, to je zelo, zelo pomembno. Rimljanom 8.23 pravi takole. Tudi mi, ki imamo prvine duha, zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Bomo pa videli, da naše telo in duša sta odkupljena, ampak še nista odrešena. Kdaj bo ta odrešena? Ko Jezus pride po nas, ko se spremenimo. Takrat bo ta odrešena, sta pa odkupljena. To pa najdemo v 1. Korinčanom 6.20. Dajmo še sam to prebrati. Saj ste bili odkupljeni za visoko ceno, zato poveličujte Boga v svojem telesu. Kaj je druga varianta? Ne poveličevati. Bili ste odkupljeni, ampak ni nujno, da poveličuješ Boga v svojem telesu. Se pravi, naše telo je bilo odkupljeno, čakamo pa še njegovo odrešitev. To velja tudi za dušo, ki se more preobražati, da spozna, kaj je volja Božja, kaj njemu všečno. In če tega ne počnemo, damo pravice vstopa infektom. To so pa demoni, zle sile. In lahko oni potem izražajo svoje delovanje skozi strahove, skozi depresijo, skozi poželenja, skozi nekontrolirano jezo in druge krivice nepravičnosti. In tudi bolezni. In poglejte, zaradi predaje torej pravic duše in telesa Satanu, to povzročijo duhovne infekte, ki pripeljajo do zasužnjenosti. Ko vidimo nekoga, ki je zasužnjen, vemo, da je inficiran z demonskimi silami. Demonska delovanja pa najdemo v Svetem pismu na mnogih mestih. Mi bomo danes pač se dotaknili dveh na vsakem področju, in sicer na področju razuma, in torej duše, in na področju fizičnega telesa. Na področju razuma božjasni deček, Matej 17.14-18. Ko so prišli k množici, je nekdo stopil k njemu, torej k Jezusu, se vrgel pred njim na kolena in rekel, Gospod, usmili se mojega sina, božjasten je in hudo trpi. Večkrat pade v ogen in večkrat v vodo. Privedel sem ga že s tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti. Jezus je odvrnil, o neverni in pokvarjeni rod, dokdaj bom pri vas? Dokdaj vas bom prenašal? Privedite mi ga sem. Jezus mu je zapretil in demon je šel iz njega, deček pa je bil tiste ure zdrav. Potem isto obsedenec z legijo. Ko ko je prišel, vemo takrat, ko je Jezus pomiril to nevihto na jezeru, je pa piše naprej v Marku 5:11-13, prispeli so na drugo stran jezera v Geraško deželo. Takoj, ko je stopil iz čovna, mu je prišel od grobov sem nasproti človek z nečistim duhom. Prebival je v grobovih in nihče ga ni mogel več zvezati niti z verigo. Večkrat je bil namreč v okovih in zvezan z verigami, pa je verige potrgal in okove strl, tako da ga ni mogel nihče ukrotiti. Vse dneve in noči je prebil v grobovih in hribih ter kričal in se tolkel s kamni. Ko je vdalec zagledal Jezusa, je pritekel, se mu priklonil do tal in z močnim glasom zavpil. Kaj imam s tebi, Jezus, s teboj Jezus, sin Boga najvišjega? Rotim te pri Bogu, ne muči me. Jezus mu je namreč rekel, pojdi iz človeka nečisti duh. Se pravi, najprej mu Jezus to rekel, potem se je pa duh oglasil in je rekel, kaj imam s teboj, Jezus, sin Boga najvišjega. In potem ga pravi, da Jezus ga je vprašal, kako ti je ime, legija mi je ime. In Petrisa, ko je zdaj študirala te rimske stvari, pravi, da legija pomeni 6000. Se pravi, on je imel 6000 demonov v sebi. Ker nas je veliko in zelo ga je prosil, naj jih ne pošlje iz tiste dežele. Pasla pa se je tam na pobočju hriba velika čreda svin. Duhovi so ga prosili in potem jih je, vemo, da jim je Jezus dovolil in so obsedli svinje okoli 2000 in so utonili. In meni je zelo lep citat, paralelni iz Miheja 7:19, ko pravi, spet se nas bo usmilil, poteptal bo naše krivde, se pravi prekletstva, v globine morja boš zagnal vse njihove grehe. V globine morja in tudi vidimo, da svinje so utonile, tudi so šle pod vodo. Se pravi, morje je slika te pozabe, da vsi naši grehi so noter. In poglejte, kako delujejo demonske sile v fizičnem telesu. Žena z duhom bolezni, ona je imela 18 let duha bolezni, najdemo Luka 10:10-13. In potem je Jezus rekel, žena, rešena si svoje bolezni. In ona se je takoj položila roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga. Se pravi, bila je sključena, ne? Ampak to pravi, da je bila Abrahamova hči, ni bila karkoli, ona je bila hči zaveze, ampak je imela nečistega duha, duha bolezni. Potem nemi obsedenec kot zadnji primer, Matej 9:32-33, ko sta odhajala, so privedli k njemu nemega človeka, ki je bil obseden. Ko je bil demon izgnan, je nemi spregovoril in množice so se začudile in govorile, nikoli se kaj takega ni videlo v Izraelu. Rada bi vam sam povedala, demon pomeni nečisti duh. Kakšen je pa sveti duh? Je pa čisti duh. To je nekaj neverjetnega. In poglejte, kako dobijo demoni vstop v vernika? Jaz bi rada čist praktično, ne da se neki, ne, govorimo, čist praktično, ker to so praktične stvari, ki jih srečujemo po cerkvah in mene predvsem zanima to, da človek Božji lahko živi v izobilju, za katerega Jezus Kristus trpel in plačal visoko ceno. Pridigar 10:8 pravi, kdor koplje jamo, pade vanjo, to je tudi iz tega, vemo, človeški pregovor, ampak zdaj le, kdor podira zid, ga piči kača, vemo, da je kača slika satana. In poglejte, v Amosu 9:11, to si lahko sami preberete, in Izaija 58:12, spet govori o teh zidovih, dajmo recimo prebrati samo Izaija, ta je men strašno ljub, Izaija 58:12. Takoj. Tale je. Jaz sem še včasih vedno bolj navajena na tisto našo staro knjigo. Evo, 58, star prevod. 58:12. Pozidal boš pra stare razvaline. Se pravi, tisti zidovi, ki so bili porušeni. Vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Kaj to pomeni? Generacijska prekletstva. Razumete? In mi smo poklicani k temu, da to prepoznamo. Kot pravi, moje ljudstvo propada, ker nima spoznanje. Nam Gospod danes daje spoznanje, kako pozidati. V Amosu, poglejte, v Amosu pravi takole, eno je slika Gospoda, ki to počne, mi pa pravi, se vete, v Novi zavezi pravi, kak smo Gospodovi sodelavci. Pravi, tisti dan bom spet povzdignil, to je Amos, Amos 9:11. Tisti dan bom spet zdignil razpadlo Davidovo kočo, zazidal bom razpoke, vzdignil podrtine, Pozidal jo bom, kakor je bila v nekdanjih dneh. To Gospod pravi. Zdaj pa nam pravi pa v Izaiju, pozidal boš. Se pravi, mi smo vključeni v to delo. Pozidal boš prastare razvaline, tisto, kar je bilo razrušeno v prejšnjih, recimo nemoralnosti, ločitve, ki grejo iz generacije v generacijo, in še hočejo iti naprej. Srčni infarkti, ki grejo. Ta je bil star, ne vem, 50 let je doživel, mama je doživela, hčira je doživela, ali pa vidite, recimo, mama je imela babica je imela nezakonskega otroka, isto se je ponovilo hčiro in tudi z unu In šela gre naprej. Teh stvari je sladkorna bolezen, raki, razumete? Pa živijo ljudje zdravo, bijo. Pa ni razloga, ne? Ampak vemo, da to je nekaj, kar ni telesno, kar je stvar notranjih, teh krivd. In pravi, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov, dobil boš imel za zidalec razpok obnovitev ulic za prebivanje. In jaz želim, da se vsak izmed nas imenuje za zidalec razpok, obnovitelj ulic za prebivanje. In ne zdaj krivit svoje starše, ko so tudi bili ločeni ali karkoli. Oni so to podedovali pa od svojih staršev. Noben ga ne krivit. Satan je to vse naložil s prevaro, ker je to naredil nekaj tako sladkega in so zagriznili in potem se je to, in če si to nismo v zavesti, se to nadaljuje, pa nadaljuje, pa rečeš, pa ljubim Gospoda, pa hrepenim po njega, pa zakaj imam te stvari? Ne? Gospod nam želi to povedati. Torej gre, ko v Zahariji potem pravi, da sam ga bom obdajal, kakor ognjeni zid, Gospod nas želi obdajati, Gospod želi varovati, ne? Ne želi, da podiramo ta zid, da bi nas pičila kača, da bi bila vrata na široko odprta in bi potem nas pičilo. Pravi v Efežanom 2.27 in ne dajete prostora hudiču. Se pravi, mi smo tisti, ki mu lahko damo prostor. In pravi 2. Korinčanom 2.11, da nas ne bi ukanil Satan. Se pravi, lahko bi nas ukanil. Njegove misli pa nam niso neznane. Zakaj? Ker imamo Kristusov um in preobražamo svoj um v to, da vemo, kaj je Božja volja. In ko vemo, kakšen je pravi bankovec, tako je lažnega spoznamo. Ne? Spoznamo Satanove nakane. Torej, obstajata dve možnosti, da je demon v človeku že preden je sprejel Kristusa in se mu ni legalne pravice pretrgale in to postane še naš slog naprej, ali pa je vstopil v kristjana zaradi odprtih vrat. Naprimer, pornografija, spolnost izven zakona, grenkobe, neodpuščanja. V teh vratih se bomo pogovarjali. In pravi v Hebrejcem, kot sem že prej pravila, pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, ker Gospod pa svojo milost ponuja. Ni nobenega takšnega greha, da Božja milost ne bi bila večja od tega. Ni. Bog nas ljubi brezpogojno. In njegova milost je za vse danes. Treba se ponižati pred njo. In pravi, da ne bi pognala grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali. Torej, Gospod rešuje. V Izaiji 53 vidimo, da je Gospod si je naložil na našo celotno krivdo. Lahko preberemo 5. in 6. vrstica. Potem je izpolnitev v Mateju 8.16.17, da je z besedo izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. In potem je tudi na nas to poslanstvo dano v Marku 16.17.18, da v mojem imenu bodo izganjali demone. To je naša naloga. In zdaj bomo danes se pogovarjali o prvih odprtih vratih in verjamem, ko bomo naslednjič, ko bo prišel čas za to, bom pa vsa vrata naštela, ne bomo šli v neke velike podrobnosti. Samo želela sem predstaviti to sliko, zakaj je zelo pomembno vrata imeti zaprta. Prva vrata, ki so lahko odprta, je skozi besede, ki jih govorimo. In naš citat je 1. Janez 5.18. Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši, ampak, to smo že rekli, se iz Boga rojeni varuje in hudič se ga ne dotakne. In to deluje zelo banalno. Zakaj bi besede, ki jih jaz govorim, se so vendar sam besede? Ne? Ampak Gospod je z besedo ustvarjal in mi smo ustvarjeni po Božji besedi in naše besede so besede ustvarjanja, ustvarjanja smrti ali življenja. In zato pravi, da smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad. Pregovori 18.21. Marsikdaj sam sebi naložimo prekletstva ali pa dopustimo, da nas drugi prekovnejo. Da, recimo, marsikdaj so starši govorili, se s tabo nikoli nič ne bo, se boš to eno in drugo. In če ne rečemo ne, jaz tega ne dopustim, meno Jezusa Kristusa to blokiram, to pride na nas. Ker starši imajo oblast nad nami, sploh do določenega leta, ker mi vemo, da vsak mali otrok, tudi če je rojen v neverni družini, gre vedno v Gospodu. Ko pa prideš do starosti, da se lahko sam odločaš, ne? Tudi zato je za krst pomembno, da je človek dovolj star, da se lahko sam odloča, ne? Potem si pa že odgovoren za svoje dejanja. Torej, negativne besede, kaj so negativne besede? Nedejavne besede, pravi Božja beseda, vse, ki so v skladu s petimi čutili. Tudi, če ne govorimo nič grdega, ampak govorimo po človeško, to, kar se vidi, to je tudi nedejavna beseda. Dejavna beseda je tista, ki ima moč ustvarjanja, ki je na podlagi Božjih ust, Božje besede. Se pravi, za vsako besedo, ki ni na podlagi Božje besede, je negativna beseda za Gospoda. Torej, in s tem se lahko odpiramo za prekletstva in demonske sile. In poglejte, Jezus, kot smo že, mislim, da brali prej v citatih v Mateju 9:27-29, je rekel slepima, zgodi se vama po vajni veri. Se pravi, Gospod nam pravi zgodi, ampak ta vera je lahko pozitivna, lahko je pa tudi negativna. Pozitivna vera je tista, ki pač Gospodu omogoči pač delovanje, negativna je pa dvom. Ne? In vse zgodi se nam potem, kar govorite. Mi smo tisto, kar govorimo, ker pravi, potem kasneje, ko bomo rekli, da omadežuje človeka ne tisto, kar da v sebe, ampak tiste besede, ki pridejo iz tebe. Torej, zanimivo, lep primer je Hebrejcem 11:1, da je vera obstoj. Meni je všeč to, da je vera lastništvo resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. S tem, ko imamo vero, ko imamo upanje, in že imamo lastništvo tega, ključi so že naši. Ne, tako kot, če kupimo avto ali stanovanje, nam dajo ključe. Ko imamo ključe, ne, tudi Jezus je rekel, dal sem ti ključe, rekel Petru. In tudi on nam danes ključe za stvari, katere upamo. Ampak to ni človeško upanje. Ko nekdo reče, imam upanje, to je mogoče 50-50%, ali se zgodi ali ne. Pri nas pa je drugač. Pri Božjih otrocih je upanje nekaj čist drugega. Tako ko je ljubezen čist nekaj drugega. Človeška ljubezen je... Joj, nimam besed nad tem, v primerjavi z Božjo ljubeznijo. Ne? Človeška ljubezen je sebična. Ne? Če meni ustreza, ok, ne? Če pa ne, pa adijo. Ne? Upanje Božje pa ista zadeva. Upanje ne osramoti, če se ukvarjamo z Božjim upanjem. Poglejte, v Filipljanom 1:20 pravi, željno pričakujem, Pavel pravi, s popolnom resnim pričakovanjem in upanjem. To je popolnoma resno pričakovanje. To upanje je pričakovanje. To je slika te muževne veje, liste. Pravi, da Božji prihod bo kot slika smokvinega drevesa. Ko vidimo, da so njegove veje, da so že muževne, da že poganjajo, je že blizu. In to pomeni resno pričakovanje. Zdaj je že tu, ključe že imam. Stvar je sam časa, ne ali bo ali ne bo, sam kdaj bo. Ne? To je to upanje. In Pavel pravi, da in upa, da ne bo v ničemer osramočen. To je to resno pričakovanje. V ničemer ne bomo osramočeni. In torej lahko rečemo, vira je torej gotovost, kot sem prej rekla, lastništvo in daje temelj stvarem, ki jih resno pričakujem in vem, da ne bom osramočen. Imam že te ključe, v rokih imam. Pomembno je, da svojimi jeziki ne govorimo drugače kot to, kar nam narekuje vira na podlagi upanja, ki ne osramoti. In zdaj na nas, da, ker tisto, kar jaz rečem, to je del mene. Usta razkrivajo, česa je srce polno. Če jaz tule rečem, joj, hvala Gospode, ko sem pa z vami privatno, pa rečem, joj, teta Ivica, ti, res ne vem, kako bom čistno bupana, aj to kaj? Negiram, dam prekletstvo. Poglejte, zdravljenje, kak je Jezus zdravil Petra, ko ga je trikrat zatajil. Kak je Jezus poln dobrote in milosti. Zato pravi, pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, ker ta zdravi. Kak je Jezus poskrbel za Petra, on ga je trikrat zatajil. Poglejte, enkrat ga je zatajil, to najdemo Luka 22. Pravi, ko ga je videla neka dekla, In je rekel, in je rekla, tudi ta je bil z njim. On je rekel, ne poznam ga žena. Potem nekdo drug pa je rekel, človek nisem. Ne? Ko je on, ta človek rekel, tudi ti si eden izmed njih, pa je rekel, Peter, človek nisem. In spet nekdo drug je zatrjeval, v resnici tudi ta je bil z njim, saj vendar Galilejec. Peter je rekel, človek, ne vem, kaj praviš. Se pravi, rekel je, ne poznam ga žena, rekel je, človek nisem, človek ne vem, kaj praviš. Se pravi, totalno je posekal, ne? Ni rekel, ne? Odločen je bil, ne nisem, človek, ne vem, kaj praviš, ne? Še neumnega se je delo. Poglejte, kak ga je Jezus pozdravil. To bom pa prebrala. Janez 21.15.18. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru, Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj, kakor tile? Rekel mu je, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, hrani moja jagneta. Spet drugič mu je rekel, a vidite, kak je to pol v povezavi, če imamo Jezusa radi, se odpremo za druge. Nismo sebični, nismo tako. Ne? In tudi, ko gremo, se z Vaneso pogovarjava, če vse to, kak Gospod nam razširja, pa kak nam daje ljubezen, pa tankočutnost do drugih. Ne? To je prava pot. Potem drugič mu je rekel, Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Ampak to je še vedno govoril Fileo, ta človeška ljubezen. Ne? In mu je rekel, pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel, Simon, Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel, ali me imaš rad. Ampak to je bilo to globinsko zdravljenje. In mu je rekel, Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te imam rad. In Gospod ve in mu je rekel, hrani moje ovce. Vedno je bilo, hrani moje ovce, vedno hrani moje ovce. A vidite, in tudi mi moramo na ta način izničiti v imenu Jezusa svojo negativno besedo s tem, da rečemo, jaz in moj dom služimo tebi. Imam vsega v obilju in še prekipeva. Zdrava sem v Jezusovih ranah, sem zdrava. Ampak ne kar tako, na tej duhovni ravni. V duhovni ravni. Torej, ampak stvar je v tem, ali popolnoma zaupamo Božjim obljubam. Ker če popolnoma zaupamo Božjim obljubam, potem bo tudi naše govorjenje to razkrivalo. Problem je, ali mu resnično verjamemo. Ker če mu resnično verjamemo, bojo naša usta to izgovarjamo. Gospod nas mora prepričati. In poglejte, če imamo pravo vero, je to vira Goljata, vira Davida. In pravi, Gospod nam ne obljublja, ko nam da našo individualno obljubljeno deželo, ne, za Vaneso tako za mene, tako za Uroša, tako za moja starša, za Vaju, vsakemu daje obljubljeno želo. On ne reče, ampak ta ne bo imela Goljatov, ne bo imela velikanov. Vedno to pride z velikani. Ampak mi, ampak naš Gospod je pa ta, ki ubija velikane in naša vera mora biti Davidova vera, ki napoveduje vnaprej. Poglejte, kaj je David vnaprej napovedal. Danes te bo Gospod, to je 1. Samuel 17, 46, danes te bo Gospod izročil meni v roko, je napovedal, ubil te bom in ti odsekal glavo. Še danes bom dal trupla filistejske vojske pticam neba in zverjem zemlje in vsa zemlja naj spozna, da ima Izrael Boga in vsa ta množica bo spoznala, da Gospod ne rešuje z mečem in sulico, kajti boje Gospodov in dal vas bo nam v roke. In Gospod pravi, da smo jih premagali, pravi v Janez 1. Janez 4.4. Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali. Zakaj? Ker sem jaz tak močna. Ne, ker tisti, ki je v meni, je večji od tistega, ki je v svetu. In sem poslušala enega pridiga, ko je rekla, dejte vsak dan narediti pred glavom, bum, 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 Jezusova moč je v meni. Razumete? Oh, Jezus živi v meni. Razumete? Njegova moč je v meni. Da se stresemo, da se zavedamo, mi se moramo zavedati, da tak je v nas, da nismo, da gremo, to se bo vidno tudi, kako hodimo, kako se pogovarjamo, da nismo, ja, se krati, ne, gremo, dejmo, ja, ne, razumete, ne, se stresimo, Kristus je v nas. Ampak poglejte, kako tudi prekletstvo pride skozi nas, preko nas, če godrnjamo, godrnjamo pa takrat, kadar gledamo z mesenimi očmi. In pravi v 4. Mojzesovi 14, 26 do 29, pravi, kako, Gospod pravi, kako dolgo bo ta hudobna skupnost še godrnjala čezme, pa so videli vse čude, že vse možno po spisku. Slišal sem godrnjanje Izraelovih sinov, s katerim so godrnjali česme. Reci jim, kakor ja živim, govori Gospod, kakor ste govorili v moja ušesa, tako vam bom storil. Jezus je rekel, zgodi se vam, a po vajni veri. V tej puščavi bodo popadala vaša trubla, ker oni so rekli, mi bomo pomrli na eno in drugo. Vsi, kar vas je bilo preštetih po vsem številu 20 let stari in starejši, ki ste godrnjali proti meni. A vidite, mlajšim ni Gospod zaračunaval, ker niso še bili, to, ko smo se pogovarjali, tudi starši imamo avtoriteto nad otroci do določenega leta. Ne? In vidite, godrnjanje je način, kako dopustimo prekletstvu, da zablokira Božje blagoslove. Godrnjanje je pa ocenjevanje z mesenimi očmi situacije. Ne? In Matej 15:10-11 pravi, poslušajte Jezus, poslušajte in doumite, človeka ne omadužuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust, to omadežuje človeka. In poglejte, zlomimo navado, te stvari so lahko navada. Oče že zdavni je rekel, enkrat človek skrbi za to, pol skrbi, najprej se zdijo velike stvari, je nekdo bolan, pol se pozdravi, pol to, drugo. Če naš drugi, ko imajo navado skrbeti, pa skrbijo, kaj bojo jedli. A bom krompirček, a bom perje krompirček, a bom pečen krompirček. Ja ne vem, kaj bi bilo boljše mojemu že. Razumete, hočem povedati. Banalna stvar, če smo v navadi godrnjanja. Zlomimo navado negativnih besed, ki ustvarjajo prekletstva naših življenj in življenj naših družin. In sedaj učenje rabinov. Hebrejsko. Ob sobotah in kot je Vanesa, ko so se pogovarjali, rekla, za nas je sabat vsaki dan. Oni so rekli, ob sobotah je prepovedano vsako negativno govorjenje. Ni dovoljeno govoriti o računih, položnicah, temveč samo o Jehovi Jire, o skrbniku. Namesto govora o izgubah se sme pogovarjati le o Jehovi Šamah, Gospodu obnovitelju, povračitelju. Prepovedano je govoriti o kakršnihkolih problemih, temveč samo o Jehovi nisi našemu zmagovalcu zastavi branitelju. Ha? A ni to dober? Ja. Poglejte, kot smo že prej rekli, kak smo premagali Satana, kako ga premagujemo. Razodete 12:10-11, zaradi krvi jagneta, to je pogoj, ne? Besede svojega pričevanja, o tem smo danes govorili, ne? Besede svojega pričevanja in da ne ljubimo svojega življenja vse do smrti. To je tudi velik pogoj, ker če imamo se tako zelo radi, če se ne zaničujemo na pravi način, ne pridemo, ne pozabimo, kot Gospod biva v slavljenju svojega ljudstva, tako sovražnik biva v godrnjanju in vsaki negativni besedi Božjega ljudstva. Bog napolnjuje našo slavo, Satan pa naše godrnjanje. In začnimo prerokovati Božjo besedo nad nami, nad našimi družinami, nad vsako okoliščino, ne izpovedujmo težav, temveč le Božje obljube. Vse, za kar je Jezus plačal, je naše. In dejmo to molitev skupaj izustiti. Oče, prihajam pred te v imenu Jezusa Kristusa in izjavljam, da je vsako prekletstvo, ki je prišlo nad me, nad mojo družino, moje finance, moje telo skozi besede mojih ust ali ust drugih ljudi, od tega trenutka naprej zlomljeno in preklicano v imenu Jezusa. Deklariram, da bom jaz in moj dom služili tebi. Moje je tudi vsakršna preskrba, odrešitev, osvoboditev, ozdravljenje. Vse to si lastim, se na to sklicujem in kličem v bivanje v imenu Jezusa Kristusa. Izjavljam, da je danes Gospod odstranil prekletstvo od mene in blagoslovi Božji so me dohiteli in dosegli. Haleluja!